Të nderuar dëgjues, mirëdita nga Praga. Ju flet Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ky është edicioni mesditës, ndërsa sot me ju gjatë 15 minutave në vazhdim do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Para se të sillim lajmet dhe materialet e këtij edicioni, fillimisht kryetitujt. Organizata për ndalimin e armëve kimike fiton Nobelin për paqe 2013. Bujqësia prioritet qeveritar, por ekspertët shprehen të pakënaqur. Motiv tot vjen me sfida për respektimin e ligjit për duhanin. Bankat ngrisin çmimet për shërbimet, qytetarët thonë se nuk ua përballon xhepi. Dështojnë përpjekjet për marrëveshje mes demokratëve e republikanëve, qeveria vazhdon të rimbyllur. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra për të drejtën humanitare në Beograd do të prezantoj sot dosjen për Brigadën 125 të ushtrisë Jugoslave për krimet e kryera në luftën e fundit në Kosovë në zonën e përgjithsisë së kësaj brigade. Asnjë nga personat të cilët i përmend raporti kësaj organizate nuk janë akuzuar ende për krimet që përmenden aty. Dokumenti është krijuar në bazë të dëshmive të dhëna nga dëshmitarët dhe familjet e viktimave.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013.
Komiteti Norvegjez i çmimit Nobel ka vendosur që Nobelin për paqe 2013 ta ndajë për organizatën për ndalimin e armëve kimike, për përpjekjet e saj të parrishtura në eliminimin e tyre. Ka komunikuar sot në Oslo Torbjørn Jagland, kryesues i komitetit. Organizata e cila mbështetet nga Kombet e Bashkuara është aktualisht e angazhuar në procesin e eliminimit të armëve kimike siriane.
The conventions and the work of OPCW.
Konventat dhe puna e kësaj organizate i kanë definuar armët kimike si tabu në të drejtën ndërkombëtare. Ngjarjet e fundit në Siri, ku u përdorën armë kimike, kanë nënvizuar nevojën e shtimit të përpjekjeve për t'i eliminuar ato, ka shtuar Jagland. Çmimi për paqen ishte më i shumëprituri. Bisedimet e fundit mes presidentit Obama dhe republikanëve për të rritur mundësinë e borxhit shtetëror kanë përfunduar pa ndonjë rezultat. Një komunikat e shtëpisë së bardhë ka quajtur takimin të mirë, por ka thënë se palët nuk kanë gjetur ndonjë mënyrë konkrete për t'i dhënë fund krizës. Eric Cantor nga Republikanët e ka quajtur takimin të rëndësishëm dhe ka thënë se bisedimet me Obama do të vazhdojnë. Ligjvënësit amerikan po përballen me 17 tetorin si afatin e fundit para se Amerika të mos jetë në gjendje të paguajë faturat e shpenzimeve qeveritare. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka votuar në mënyrë unanime për të zgjatur mandatin e forcave të udhëhequra nga NATO në Afganistan deri në fund të vitit 2014. Ky pritet të jetë edhe autorizimi i fundit për zgjatje të misionit. SHBA dhe alatët e saj po planifikojnë të tërheqin trupat dhe t'ia dorëzojnë detyrën forcave afgane deri në fund të vitit që vjen. Ndërkohë, Këshilli i Sigurimit ka vendosur edhe për mbështetjen e një misioni të përbashkët ndërkombëtar për kryerjen e shkatrimit të armëve kimike të Sirisë deri në mes të vitit tjetër. 10 persona kanë vdekur pas shpërthimit të një zjarri në një spital në qytetin Fukuoka të Japonisë në orët e para të së premtës. Viktimat po trajtoheshin në repartin ortopedik të spitalit. Përveç të vdekurve, raportohen edhe 5 të lënduar. Maja Kocijančić, së dhënëse shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, duke folur sot në Bruxelles, ka komentuar problemet e evidentuara në zgjedhjet në Azerbajxhan. Dalja në numër të madh në zgjedhje dëshmon përkushtimin në proceset demokratike. Megjithatë, OSBE në konkluzionet e veta preliminare deklaron probleme serioze gjatë të gjitha fazave të votimit, ka thënë ajo.
These shortcomings need to be addressed in order for Azerbaijan to.
Këto mangësi duhet të adresohen në mënyrë që Azerbajxhani të përmbush premtimet e veta ndërkombëtare, ka shtuar dhënësia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht se bujqësia konsiderohet si njëri nga sektorët më strategjik i cili mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik të një shteti, në Kosovë, siç thon ekspertët e bujqësisë dhe përfaqësuesit e agrokompanive, ky sektor është anashkaluar nga autoritetet. Ata thonë se përveç investimeve, Kosovës i mungon edhe strategjia për zhvillimin e këtij sektori. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bujqësia e cila konsiderohet si njëri nga potencialet më të mëdha që ka Kosova, vazhdon të mbetet i pazhvilluar për shkak të investimeve të pakta që bëhen në këtë sektor. Ekspertë të bujqësisë dhe përfaqësues të agrobizneseve thonë se zhvillimi ekonomik më i përshpejtuar në Kosovë mund të ndodhë vetëm nëse zhvillohet sektori i bujqësisë. Sipas tyre, me zhvillimin e bujqësisë mund të rritet brutoprodukti vendor dhe të zbutet shkalla e lartë e papunësisë. Profesori i bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Ymer Rusinovsi thot se pavarësisht faktit se sektori i bujqësisë është njërë nga sektorët më strategjik të një vendi, në Kosovë mbetet janë ashkaluar.
Kosovë kjo situatë këtu 14 vite është suajsa alarmante. Problemet janë grumbulluë, janë shtresuë para prakisht. Si probleme shumë shqetësuese unë shoh strukturat qeveritare që nuk e trajtojnë Savën si duhet, e lidhin për shfrytëzimin, menaxhimin dhe ruajtjen e drejtë tokës bujqësore. Kjo pasuri kolosale, domethënë ky resurs natyror i cili po degradohet, po shkatërrohet, po tjetërsohet dita ditës, shpjen pasoja katastrofale e cila mund t'i kushtojë shumë edhe shoqërisë si shoqëri edhe brezave të arshëm.
Agrovision është njëra nga kompanitë në Kosovë cila merret me bujqësi. Kjo kompani menaxhon 40 hektar tokë bujqësore. Në tregun e Kosovës ajo është prezente me shumë prodhime bujqësore. Labinot Spahiu, menaxher i shitjes dhe marketingut në këtë kompani, tregon se janë ndihmuar nga institucionet kompetente të Kosovës për të zhvilluar veprimtarinë e tyre.
Ky sektor do të thotë me kapacitet që na punojmë kërkon shumë investime fillimisht. Deri te koha që fillon të bëhet rikthimi investimet, ato do të shkojë pak më problem.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ishte paraqartë të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ky plan sektorin e bujqësisë e kishte konsideruar si njërin nga potencialet më të mëdha për zhvillim më të hofshëm ekonomik në vend. Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në ringjalljen e bujqësisë, po ashtu ishte ngritur edhe buxheti për bujqësinë. Sipas të dhënave zyrtare, buxheti i Ministrisë së Bujqësisë nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007 është rritur në 24.3 milion euro në vitin 2013. Por sidoqoftë, investimet në këtë sektor, sipas ekspertit të bujqësisë Ymer Rusinovsi, vlerësohen të jenë ende shumë të pakta.
Bujqësia nuk ka një tretman që meriton ta ketë dhe që duhet ta ketë. Nuk marr ndonjë shembull vendeve që kanë tretman të lartë, siç janë vendet e Bashkimit Evropian ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zakonisht modelet merren në vendet e rajonit. Në secilin prej vendeve të rajonit, bujqësia ka një tretman shumë më të lartë në raport me ne, që shuar edhe nga projekcionimi buxhetor, shikuar edhe nga çose, nga tretmoni, nga shkolla e seriozitetit.
Kosova vazhdon të jetë importuese e madhe prodhimeve bujqësore. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, misri dhe gruri janë produktet ushqimore të cilat më së shumti importohen nga shtete të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për kontrollin e duhanit nuk po respektohet sa duhet, thonë zyrtarët institucionale, ndërsa ftohja e motit paraqet sfidë për respektimin e mëtejm të tij. Ndjekim për më shumë Ariana Kasapollin.
Nga data 22 maj e këtij viti, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar. Sipas zyrtarëve që merren me këtë çështje, ky ligj gjatë tërë verës është zbatuar në masë të madhe, por problemet me shkeljen e ligjit kanë filluar ditët e fundit me rënjen e temperaturave. Këtë thot Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, një herit antar i grupit punues të ligjit për kontrollin e duhanit.
Bazë raporteve që sillin inspektoratet e ndryshme, sa i përket zbatimit ligjit për kontrollin e duhanit, Prishtina si kryeqendër qëndron më mirë. Natyrisht, me ftohjen e kohës ka tendenca që ligjit shkelet në kafebaret ndryshme. Megjithatë, aktivitetet monitoruese po vazhdojnë. Javën e kaluar, inspektorati sanitar i mbështetur edhe nga policia e Kosovës, që është rrisi në fazat e implementimit të ligjit, ka shqiptu 5 gjoba për subjektet ndryshme, cilat nuk i kanë bindur ligjet.
Ndërka që thejtë si organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për kontrollën e duhanit është një ligj shumë i qartë gjithë përfshirës e që ka për synim mbrojtje në shëndetit të popullatës, duke shtuar se ai tashmë është miratuar dhe duhet patjetër të respektohet.
Ne kemi qenë dëshmitarë që gjatë periudhës së verës ligji është respektuar në masën më të madhe në mënyrën më të mirë të mundur. Ligji duhet të zbatohet gjatë gjithë kohës 365 ditë brenda vitit dhe jo sipas ndryshimit të klimës, sepse esenca e këtij ligji është për të mbrojtur shëndetin publik të qytetarëve gjatë gjithë kohës. Ne jemi të optimistë sepse ekziston një infrastrukturë e mirë dhe një mekanizëm i monitorimit dhe urojmë që ky ligj të zbatohet në mënyrën 100% ortodokse paraprak.
Por pronar kafiteri shton se ligji për kontrollin e duhanit po respektohet 100%. Fitim Tahiri, pronari njerëz nga kafiterit në qendër të Prishtinës, jep pollësi të tjera.
Ligji për duhanin po respektohet 100%. Njerëz edhe vetë nuk e dhejë, dhe më të janë njerëz që janë i sumën i varë mënive. I ikin, kanë dohë me dhejë rasisht, për kanë dalë janë që të më 100% respektohet.
Ndërka që zoti Hoti nuk e mohon faktin se ligji për kontrollin e duhanit po shkelet në institucione publike shëndetësore, a i thot se së fundmi është dënuar me 3.000 euro gjop për shkelje të këti ligji spitali i Mitrovicës.
Spektorati shëndetësor gjithashtu po punam teren që të monitoroj zbatimin e ligjit në institucione shëndetësore, si dhe u mas në ato publike, sepse në institucionet private respektohet ligji ma tepër, dhe si pasoj e mos respektimit ligjit në një spital rajonal, gjithsesi në spitalin rajonal të Mitrovicës, inspektorati shëndetësor ka hapur procedurat për dënimin e këtij institucioni me 3000.
Sidoqoftë, nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Bankat komerciale në Kosovë kanë ngritur tarifat për shërbimet bankare, derisa qytetarët thonë se ngritja e tyre është ngarkesë për bugjetin. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrejtuar tarifat për shërbimet bankare. Qytetarët i konsiderojnë tepër të larta tarifat, përderisa përfaqësues të bankave theksojnë se tarifat janë ndryshuar me qëllim të vetëdijesimit të klientëve për përdorimin e shërbimeve elektronike dhe të zvogëlojnë radhët e gjata në sportelet të bankave. Hakis Aliaj nga Prishtina punon si kontabilist në një firmë private. Për shkak të natyrës së punës, ai shpesh bën pagesa në disa nga bankat komerciale. Aliaj thot se tarifat janë shumë të larta.
Po, kemi llogarinë në lentë, aty dikon po ndodhet është nëse nxjerr për bankomati dikon 10 cent. Të mund punoj si kontabilist edhe pa faktura ashtu gjëra të huaja. Provizioni 1 euro, 1 euro e gjysmë. Më varet edhe për pagesës pak që shëvanë, se është dikon përmdo këtë provizionin nëse pagun në 10 euro e 50 cent, mas nej nëso shumë ma e modë është dhe më thonë dikon 1 euro, 1 euro e gjysmë. Normal është rajtë.
Këto shërbime në vendet e ndryshme të zhvilluara ofrojnë falas, por në Kosovë për të paguar ndonje faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klient institucionit përkatës, kurse në disa banka tjera mund të përfundosh shërbimet me 1 euro, respektivisht 0,70 euro. Bukuria Miftari tregon se si në njërën nga bankat komerciale është dashur të paguaj 2 euro provizion për një pagesë të faturës.
Ata më kërkun 2 euro provizion për atë pagesë që kisha me kry. Shtu që pagesën nuk e bona.
Ermira Poloshka është studentë në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se tarifat të ndryshojnë nga banka në bank, kështu që zgjedh bankën ku pagesat kushtojnë me lirë.
Po zakonisht e zgjedhëm edhe banka tjera, ka edhe ma lirë se një euro gjysëm krejt.
Në anën tjetër, zyrtarë të disa bankave komerciale në vend thonë se vetëm kanë ndryshuar tarifat për shërbime. Iliriana Tahira, i zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank në Prishtinë, sqaron se banka ka bërë dallimin e disa tarifa për shërbime që kryen në degë të bankës dhe shërbimeve tjera që munden të realizojnë përmes shërbimit elektronik.
Kjo është bërë me qëllim që klientët të orientohen sa më tepër, domethënë drejt përdorimit të shërbimeve elektronike, meqense këto shërbime janë shumë më të lehta të përdoren edhe nga veto e klientëve.
Një përgjigje pothuajse të njëjtë për Radio Evropa e Lirë merret kanë dhënë edhe zyrtarët e Prokredit të Bank. Banka vazhdimisht ka bërë dhe bën përpjekje për formalizimin e ekonomisë dhe uljen e keshit në qarkullim. Sidoqoftë, ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se tarifat e shërbimeve bankare janë të larta, por kjo mund të shfrytëzohet nga bankat për shkak se institucionet financiare në vend janë të lira në përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe normave të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fund të edicionit të mesditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të klikoni në evropaelir.org për më shumë. Nga Praga, mirëmbëjtje.